Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Din il-mużika kibja u devota, profonda u għolja fl-istess ħin ta' niketu ta' serħan spirituali tiftħinna żewġ programmi li wasluna għal-ġimgħa mqazza.
Se nibdew lill-programm li jxandar fil-ġimgħa ta' Duluri.
Permezz ta' mużika marbuta mal-figura tal-Madonna addolorata u talput qabbil u leġġendi popolari se nisimgħu l-kelma li biha missirietna kienu jsellmu lilhom imniktaf f'dawn il-ġranet, speċjalment fil-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira.
Ġbarna ħafna talbim qabel minn studji li għamel il-folklorista José Cassar Policino, ippubblikat kemm il-darba imma miġbura fi ktieb Italjan studji di tradizzjoni popolari maltesi. Sibna wkoll l-għajnuna ta' żewġ semmija tagħna Tarċisjo Żarb u Filip Xwireb huma nifisom mirquma fl-istudju u ġabriet folkloristiċi.
Imma kif bdietu qabdet fostna u waslet f'din it-turija ta' devozzjoni lejn il-Madonna tad-Duluri kemm bil-purċissjoni tal-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira, kemm bl-istatwa tal-Addolorata li tagħlaq il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u kemm bit-talb u l-leġġendi popolari.
Il-festa liturġika propja tal-Madonna Addolorata taħbad fil-15 ta' Settembru. Bħala festa Marjana Settembrina kienu bdewa l-patrijiet serviti ta' Marija li minnhom Malta m'għandniex. Il-permess papali lil dan l-ordni biex jiċċelebra tina il-festa tas-seba' Duluri tal-Madonna ħareġ fl-1668 u konfermata mill-Papa Benedettu 13 fl-1727 wara l-devozzjoni lejn id-Duluri xterdet sew mal-Ewropa. Kurzita interessanti li sibniha miġbura fil-ktieb il-ġimgħa kbira f'Malta li propjament aktar għandu jissejja il-ġimgħa mqazza f'Malta ta' Brian Bonnici hi li s-serviti tal-Madonna kienu jdumu jiċċelebraw il-festa tad-Duluri ta' Settembru għal 15 il-ġurnata sħaħ sakemm jibda Ottubru ix-xahar tar-Rosarju.
Imma d-devozzjoni lejn il-Madonna qabel il-ġimgħa l-kbira tmur qabel minn hekk. Bdiet fil-kolonija il-Germania bħala tpattija ta' erezija li kienet qed tinxtered f'dawk iż-żminijiet minn qassis ċek John Hughes fis-seklu 15 qabel Luteru. Id-devozzjoni nxtardet fi Franza u Spanja fejn ħadet diversi ismijiet bħal Nuestra Senjora de Sildad, tifkira ta' solitudni li ħasset il-Madonna wara l-mewt ta' bina sakemm qam il-mewt. Is-sekwenza Stabat Mater attribwita il Jacopone da Todi li mit fl-1306 u oħrajn jattribwa li l-Papa Innocenzu III li mit fl-1216.
Id-devozzjoni lejn id-Duluri waslet fostna bikrija, jekk wieħed iqis it-talb li skont José Cassar Policino jaf żgur il-bidu tiegħu fis-seklu 17, għalkemm kompla jikber ma' żmien. Fil-Belt Valletta, id-Dominikani mill-ewwel ħasbu biex ixerdu d-devozzjoni lill-Duluri, u fil-kunventi Dominikani tagħhom kienu mill-Fratellanza tad-Duluri. Imma forsi l-aktar li jagħmluha popolari kienu l-Patrijiet Franġiskani Minuri msejħa ta' Ġiżu. U kibret pari passu ma' devozzjoni li kien hemm u għad hemm lejn il-ġimgħa l-kbira u r-Redemtur.
Imma qabdet sewwa meta fl-1765 wasal Malta Patri Alessio Petroni tas-Servi ta' Marija biex jagħmel l-eżerċizzi tar-randan imsejħa tal-Onorati, jiġifieri tal-professjonisti, fil-Konkatedral ta' San Ġwan u għanqal devozzjoni kbira lejn id-Duluri, tant li waqqa' fis-Solidarjetà della Madonna Addolorata. Patri Petroni kien joqgħod ant il-Patrijiet ta' Ġiżu u minn hemm il-purċissjoni ħadet bixra kważi nazzjonali. U kważi kull parroċċa kellha l-Fratellanza tagħha tad-Duluri. F'Birkirkara, per eżempju, il-Festa tad-Duluri kienet issir forma penitenzjali, anki billi kien hemm pitturi ordnati minn Dun Giuseppe Zara li kienu juru s-seba' Duluri tal-Madonna u waqqaf dik li bdiet tissejjaħ Via Matris, il-Via Sagra tal-Madonna Addolorata.
Imma niġi wissa għat-tal popolari marbut mad-Duluri u b'mod naturali mal-passjoni ta' Ġesù.
Fl-istudju tiegħu Ġuse Kassar Pulicino jagħmel studju analitiku tal-verseġġar ta' diversi vrajjes u leġġendi li sab u jibqa' sejjer sa' talb imqabbel imma aktar formali li xteret ħafna fis-seklu 19, stampat anki f'kotba ta' devozzjoni u fuq in-naħa ta' wara tas-santi. Imma ħafna minn dawn il-vrajjes huma miġbura minn fom il-poplu. Il-poeta u folklorista Malti Nino Cremona tasi kbir fil-ġabra li jagħmel ta' dawn il-vrajjes.
Dawn il-vrajjes iġibu smijiet diversi, imma ħafna drabi nsibuhom bħala id-dmuħ tal-Madonna. Jixbu ħafna vrajjes li nsibuhom l-aktar fl-Abruzzo u fl-Marke, minn fejn nixtieħdu mal-Italja kollha. Imma studju dettaljat ta' talb tal-passjoni fl-Ewropa nisralinja jurina li hemm ċertu xeb saħansitra fi vrajjes tat-tramuntana tal-Ewropa. Ġuse Kassar Pulicino fl-istudji tiegħu jagħmel użu ħafna minn ġabriet li jagħmel il-famuż folklorista Taljan Toski li waslu biex jinkludi li ċerti vrajjes Ewropew saħansitra insibuhom antiki daqs is-seklu 12. Għandhom forma u stil enigmatiku kważi teatrali. Anki fl-ewwel vrejes Maltin, dal-element kważi ta' divinizzazzjoni u teatralità jinsab u jinħass. Kemm ikun xiera li jsiru studji aktar profondi fuq it-teatrikalità ta' dawn il-vrejes li fl-antik, bħal-barra, kellhom il-mużika popolari tagħhom. U kemm ikun xiera Nazar Dawn issuġġerixxu li l-APS li torganizza kompetizzjoni bbażata fuq il-letteratura Maltija u l-liturġija tniedi konkors għal kompożizzjonijiet ta' dawn il-vrajjes.
Xi ġmiel sabiħ jafu joħorġu il-kompożituri tagħna. F'dawn il-vrajjes tad-Duluri u tal-Passjoni insibu elementi komuni bħal
il-Madonna li tgħid lill-bina biex ma jmurx għall-pillut għax se jabduh, in-niket tagħha hu tfittex biex tara x'sar minn bina, l-għajnuna li ssib minn Ġwanni u xi nisa illi farġuha, il-mistoqsijiet li tagħmel xi nies jikraw til-Ġesù, it-twissijiet tagħha lil ħaddiema bħal Mastru Daxxi u ħaddieda biex ma jagħmlux salib u msiemer li fuqu u bihom issalbu l-Kristu. Hemm ħlewwa tassew sempliċi u inġenwa imma li tolqot il-qalb.
Smajt it-trumbetta d-doq, rixt nara minn għaddej, kien għaddej Ġesu Kristu, etlu, fejn insejjer? Għalli,
sejjer għadbatija.
Għadbatija niġi miegħek, niżżawlu l-libsa l-ħamra, libsuħ il-libsa l-bajda, ta' uħdaqqa ta' katina, u d-dim ommu il-ħanina. Sodda salib, imħadda kuruna, minn ħobb il-bambin xkejken, ikollu xortih ventura.
Il-mod enigmatiku kif tispiċċa dan il-brajs, juri xeħta orali popolari u xebħ bej talb li barra li u devozzjoni u kol marbut ma' divinizzazzjoni. L-missirijietna kienu jgħidu mhux biss biex jaqilgħu xi grazzja spiritwali, imma biex jaqilgħu xi grazzja marbuta max-xorti u mal-imħabba, kif ukoll biex ibehdu xi għajn ħażina. Hekk itfisser l-aħħar vers biex ikollu xortih ventura. In-non ventura kien jintuża spiss f'talb ta' divinizzazzjoni. Ġuse Kassar Policino jati vrajs imqabbel li jider li hu marbut mad-duluri u l-passjoni u li hu antik ħafna. Pjorti ħażina, Kassar Policino jati biss verżjoni fil-qosor bit-Taljan u jikkwota xi ftit vrus l-istess bit-Taljan fil-waqt li jinnota li l-leġenda bħal din saba' wkoll fl-Abruzzo u fl-Marke. Fil-waqt li nifmu li żbuħija ta' din il-leġenda forma ta' vrajs twil tinsab kif ħarġet minn fhom il-poplu, imma la ma sibniex se nagħmlu adattament b'sitijiet kważi teatrali u poetiċi fi kliemna ta' din il-leġenda. Kienet imnikta Marija, għax kien wasal jum id-batija ta' bina il-mulej il-messija, għalt l-umbikija it-tenni klimkiebi.
Titlaqx minn ħdejja ibni, għax iridu jisalbuk. Sali paħrax qed jaħsbulek, u msimer kbar li jinfdu qed iħejju ġol forġa taħraq nar. Ibqa' miegħi ibni, ibqa', hawn jien nostrok fil-mant tiegħi. Jekk isaqsu fi salik, jien ngħidilhom mhux awqijat, dak mar jitlob, mar isum, mar fil-bera ħall-passejn, mar jitkellem mal-missier. Hawn inżommok, hawn inżoqok, hawn inħobbok, ibni, sidi.
Ikolli mur mara u ommi. Għalhekk ġejt fid-dinja, għad-batija, għad-tisliba, mhux għall-lozza tal-ken tiegħek, mhux għas-ħana tal-man tiegħek. Għalhekk wellitni, għalhekk rabbejtni u għalhekk kabbartni bil-ħalib safi tas-sidrek, b'likel bnin li kont ħejjili biex imbagħti, biex imgħod. Minn fuliti kont niftakar fis-salib li bih jolluni u bl-imsiemer li jfduni bil-maktur li bih jattuli wiċċim Kaspar. U telaq bina, u bkiet Marija. Ġiet Marija Madalena u tfarraġa, u ġi Ġwanni li żar fost ix-xirka tiegħu.
Imxu miegħi, ħansibuh lill-ibni msejken qabel lilu l-kol jixluh, jiflaġellawh, ikażbrulu wiċċu u jsalbuh f'agunija ta' tbatija.
Marija marret għanti l-ħajjatu għaltlu.
Is li tagħmel libsa l-ibni li libsuh meta jixluh, imma l-keffa minn quddiemha mill-amqasra u minn wara twila twila biex saqajh ma jirfsu wiex u jaqal wiċċu, ibni Aziz.
X'ġejt titlobni, mara itla' tentazzjoni jenta lija. Libsa twila minn quddiem qasira wara nagħmel l-ibnek ħajitfixkel bid-batija.
Saħta fuqek ħajjat kifer, fuq senatek u fuq ġismek. Du tigermu kull ġurnata li nitten fama tismek.
U Marija marret sabet ħaddietu għaltlum.
Ħaddit twajjeb isma talbi, ta' millux imsimer jinfdu illi taqbu laħmu tari, jizvinawh mid-dem ta' ġildu.
Ġej titlobni mara, itla, tlet imsimer ippuntati l-estilu ħalli demmu kollu jqattar dan il-ħati.
Saħta fuqek ħaddit kifer, fuq senatek u fuq ġismek, du tinitlu kull ġurnata illi nitten fama tismek.
U fl-aħħar għajjena mifluġa, Marija marret għand Mastru Daxra.
mastru daċċa twajjeb isma. Issa li ordnata li bni, binjan fin, u mux li taqqal, jis li tamlu għax ikidni.
Għalli fidi, mara twajba. Kikun istan uża t-tiben biex li jħossu u li bati dak li msejken twajjeb iben.
Tkun imbierek u senatek, fik id-dut ma jgerrim xinten, kull ġurnata riħan fewħa toħroġ minnu u mill-lifjen.
U l-vrajs leġenda jaħlaq billi jgħid illi għalhekk il-ħajjata u l-ħaddida dejjem jintnu. Imma l-maslu daċċa ikollhom rieħa fuqhom fuq tal-jam frisk u ta' boskijiet.
Laqtitna dan il-vrajs aktar xtwil fuq id-duluri, l-istil tiegħu juri li mhux antik ħafna, l-aktar fil-ġabrit ta' talb tas-seklu 19.
Jiddispjaċini għalik mulejja, meta ħriġt mis-sema dbati ħallejt il-ħajja tiegħek biex il-ħajja lin-natati.
Jiddispjaċini għalik mulejja li ma kolonna rabtuk, San Ġwall l-Evanġelista, ma rissabbar lill-Madonna.
Jiddispjaċini għalik mulejja, l-inkurunaw biex xewk, il-Madonna dispjaċija me taratek sejjer għal-mewt.
Jiddispjaċini għalik mulejja li għabbewk s-salib, il-Madonna trid ħaffiflek u l-edewa titħaqbik.
Jiddispjaċini għalik mulejja li samruk bl-imsimer, il-Madonna tibki u tixer u idmuħ bħaxieta nizel.
Naqblu mal-kummenta tarċisju Zarp li jgħid li dawn aktar x'kienu bħal kurunelli marbuta mal-misteri tal-passjoni li jingħaddu fir-reċta tar-Rosarju. Naturalment kif jiġri ta' dawn il-kurunelli hemm varjazzjonijiet żgħar li jkunu marbuta ma' naħa jew oħra ta' Malta Għawdex. Fost il-varjazzjonijiet, insibu din l-istrofa.
Jiddispjaċini għalik mulejja meta samruk bi tliet imsiemer, ommu kaddallurata tibki u dmuħ minn għajnejha niżel.
Varjazzjoni oħra il-vruż San Ġwan l-Evanġelista ma risabbar lill-Madonna jinbidlu f'San Ġwan parta minn Kristu ma risabbar lill-Madonna, jiġifieri telaq minn fejn kien hemm Ġesù. Parta minn partire bit-Taljan u bl-isqalli. L-influenza aktar romanz mill-semitika kif inhuma l-biċċa l-kbira tal-vrajes.
Waħda mill-kurunelli kważi dialogati li sibna hija din magħrufa bħala s-seba' duluri tal-Madonna jew ir-Reġina tal-Martri. Invokazzjoni ninsibu waqt il-litanija tal-Madonna. L-istil u tal-vrajes antiki dialogat kważi rrexxtaqt. Dawn imma jinnotaw Tarċisju Żarp u Filip Xwieret mhumiex it-talba li kienet tingħat waqt il-Via Matris. Nadrek u Reġina tal-Martri, fl-ewwel dulur meta kont tgħidlu.
Kemm għandek wiċċek sabiħ u delikat, bid-daqqiet ħarta, qatri tiġi mortifikat.
Nadrek u Reġina tal-Martri, fit-tieni dulur, meta kont tgħidlu.
Kemm għandek rasek sabiħa u delikata, bil-kuruna tax-xewk, qatri tiġi mortifikata.
Nadrek u Reġina tal-Martri, fit-tielet dulur meta kont tgħidlu.
Kemm għandek ġismek sabiħ u delikat, bid-daqqiet tas-swat, qatri tiġi mortifikat.
Nadrek u Reġina tal-Martri, fir-raba' dulur meta kont tgħidlu.
كم عندك لسبالة صبيحة ودلكاتة بلودة الصليب قاطر تجي مرتفكاتة.
نادر كوريجينة المارتر في الخمس دلور متى كنت يدلو؟
كم عندك رجليك زبيخ ودلكاتي بتلتم سيمر اتريدو يجو سبونتاتي.
نادر كوريجينة المارتر في الست دلور متى كنت يدلو؟
الحليب لقيت نسقيك كل وطر تشربو حل ومرار فوق الأوضة الصليب.
نادر كوريجينة المارتر في السبع دلور متى كنت تيدلو؟
كم كنت نهبك ونفسقك إسا تنسب ميت في هداني فوق الأوضة مقاتصة تا الصليب.
وخدا مثل بيتل كنيسيا لكتر ملقوتا هي شرتمنت لستبات ماتر اللي كيف ادنا اي واحدة من السيكوينسي لكتر انتيكي تل كنيسيا الكم الكونشيليو تا ترينتو كن هي من الليتورجيا ازدا مزبين رجزة بيت بوستا في الليتورجيا اللوم الكم مش obligatoria ما هفنا درابي تنات وقت القدس تا دولوري
يزيستو واتا فرزيونيت موزيكالي تا هامن غريغوريانا ساهن سترا الفردي كيفو كل تا كومبوزيتوري مالتين. Il-klim bil-Latin f'terzini perfetti ġew maqluba f'diversi lingwi, anke fil-Malti barra dik uffiċjali u qrib sew l-oriġinal ninsibu fil-liturġija jeżistu verżjonijiet aktar popolari, traduzzjonijiet ħielsa imma miktuba min-nies ta' sena fil-kitba, mhux aktar ta' fhom il-poplu. Fosthom tal-kanonku Ludovico Mifsud Tommasi u l-kittieb popolari Richard Taylor. Dawn kienu miġbura f'kotba ta' talb għal min kien jaf jaqra.
Marija, ombi d-duluri, imbikkija min armaturi, ħada bina ġesu biex tarana min ar-nub. Kolla mnikta, kolla dulur, tara l-bina min ar-kulur, f-sebasju għalba midruba, xtiqet miħu tkun misluba. Id-nubiet jaħtu l-misħuta, ġesu msallab fuq il-għoda, jibku dejjem ma' Marija biex qatt ma' nkunu l-ħtija.
Marija, omħanina. X'kellek tara mħabba fina? Ibnek Ġesù jerfa u jmut u maqbud f'idejn il-lut. Marija u mħanina, x'kellek tara mħabba fina? Fuq is-salib kollu midrub imħabba fil-misħud dnub. Fik it-tama kollha tagħna Marija, int iqaf magħna li mħabba tibnek għatina itolbu dejjem għalina. Ma' Marija rridu nibku, mas-salib rridu nibqgħu, għax il-mewt kulħadd jistenna. Bit-talb tiegħek toħodna l-ġenna.
Thank you. Dik il-ġabra ta' talb, frajjes u minnijiet marbuta ma' doluri, intemmu l-program tagħna tal-lum meta l-moħħ isir palk. Aktar ġabra ta' oralitajiet u talb marbut mal-passjoni bżieda ta' kidba għal din is-sensiela inxandruha fil-program li jmiss.
George u jiena Silejn insalmulkom.